Ons skriflesing kom uit Amos hoofstuk 1 en ons lees tot die tweede hoofstuk vers 3. Die woorde van Amos, 'n skaapboer uit Tekoa. Hy het oor Israel 'n gesig gesien tydens die regering van koning Usia van Juda en koning Jerobeam van Israel, seun van Joas. Dit het 2 jaar voor die aardbewing gebeur. En Amos het gesê, wanneer die Here uit Sion brul, wanneer hy sy stem uit Jerusalem laat hoor, verdor die weivelde van die herders en verdroog die top van Karmelberg. So sê die Here, selfs as Damaskus net 3 keer sonde gedoen het, sou ek sy straf nie herroep het nie. Maar nou het hy 'n 4de sonde daarby gevoeg, hy het vir Gilead met skerp eisters gemartel. Daarom sal ek in die paleis van Gasael 'n 4 laat losbreek en dit sal die mooie huise van Ben-Hadad verteer. Ek sal die grendels van Damaskus stikkend breek, die inwoners van Bikat Aven en die regerders van Bet-Eden uitroei. Die Arameer sal in ballingskap na Kir toe weggevoer word, sê die Here. So sê die Here, selfs as Gaza net 3 keer sonde gedoen het, sou ek sy straf nie herroep het nie. Maar nou het hy 'n 4de sonde daarby gevoeg. Hy het die mense voor die voet as ballinge weggevoer en aan Edom uitgelewer. Daarom sal ek binne die mure van Gaza 'n 4 laat losbreek en dit sal sy mooie huise verteer. Ek sal die inwoners van Asdod en die regerder van Askelon uitroei. Ek sal my hand teen Ekron oplig en die Filistyne wat nog oor is sal omkom, sê die Here my God. So sê die Here, selfs as Tyrus net 3 keer sonde gedoen het, sou ek sy straf nie herroep het nie. Maar nou het hy 'n 4de sonde daarby gevoeg. Hy het mense voor die voet as ballinge aan Edom uitgelewer en nie aan die ooreenkoms met sy bondgenote gedink nie. Daarom sal ek binne die mure van Tyrus 'n 4 laat losbreek en dit sal sy mooie huise verteer. So sê die Here, selfs as Edom net 3 keer sonde gedoen het, sou ek sy straf nie herroep het nie, maar nou het hy 'n 4de sonde daarby gevoeg. Uit die Israeliete, sy broers, agtervolg met die swaard en die broederliefde verloon. Hy het hulle in sy toren verskeer, sy woede het bly kook. Daarom sal ek in Teman 'n 4 laat losbreek en dit sal die mooie huise van Bosra verteer. So sê die Here, selfs as die Ammoniete net 3 keer sonde gedoen het, sou ek hulle straf nie herroep het nie. En hy het hulle 'n 4de sonde daarby gevoeg. Hulle het die swanger vrouens in Gilead oopgesny en hulle eie gebied uitgebrei. Daarom sal ek binne die mure van Rabba 'n 4 aansteek en dit sal sy mooie huise verteer. Die dag sal daar geskreeu word en sal daar oorlog wees, 'n storm, 'n orkaan. Hulle koning sal in ballingskap weggevoer word, hy en sy amptenare saam met hom, sê die Here. So sê die Here, selfs as Moab net 3 keer sonde gedoen het, so ek sy straf nie herroep het nie, maar nou het hy 'n 4de sonde daarby gevoeg, hy die bene van Edom se koning tot kalk verbrand. Daarom sal ek in Moab 'n 4 laat losbreek, en dit sal die mooie huise van Keriot verteer. Moab sal omkom onder die oorlogsrumoer, onder die blaas van die ramshoring. Ek sal sy regerder uit hom wegvat, en al sy amptenare saam met hom doodmaak, sê die Here. Ons lees tot sover. Kom ons sing nou weer saam uit Psalm 33 vers 5 en 7 waar tydens die laerskool kinders vir hulle begeleiding kan gaan. Hier word weer gepraat van die Here se woord wat skepingsmagtig is en sy heerskappy oor die volke van die wêreld. Ons sing vers 5 en 7. Vers 2, Amos het gesê, wanneer die Here uit Sion brul, wanneer hy sy stem uit Jerusalem laat hoor, verdor die weivelde van die herders en verdroog die top van Karmel. Liewe broeder en suster, ons lees talle kere in die Bybel hoe die Here God direk met mense gepraat het. En watter indruk het dit nie elke keer op hulle gelaat nie. Dalk het jy ook iewers in jou lewe al gewens dat die Here so direk met jou moet praat. Want dit sal soveel makliker wees. Hoe klink God se stem? Hoe het sy stem geklink toe hy na die sondeval in die paradys na Adam en Eva geroep het en gevra het, waar is jy? Hoe het sy stem geklink toe hy op die berg Sinaï met Moses gepraat en die wet vir hom gegee het? Elia het na sy omswervinge in die woestyn die Here se stem op die berg Horeb gehoor. Toe Jesus gedoop is, het 'n stem uit die hemel gekom wat gesê het, dit is my geliefde seun. Hoewel dit nie so uitdruklik gestel word nie, kom 'n mens gou agter. Watter deel van God se karakter word elke keer in hierdie woorde gehoor? As hy Adam in die paradys roep, dan hoor jy iets van die smart van 'n teleurgestelde vader. As hy op Sinaï met Moses praat en die 10 gebooie vir hom gee, dan hoor jy die heilige gesag van God as hy praat. Want die Israeliete onder op die vlakte het dit ervaar as die klank van donderweer en die geluid van 'n ramshoring. En dit het hulle bang gemaak. As hy met die moedelose en depressiewe Elia by Horeb praat, is dit in die fluistering van 'n windstilte. Die sagte, vertroostende, vaderlike stem van God wat oor sy kind besorg is. As hy by Jesus se doop praat, dan hoor jy iets van die onbeskryflike wonder van die verhouding tussen Vader en Seun wat geen mens kan beskryf. Nou kom ons by 'n ander karaktereienskap van die Here wat in sy stem gehoor kan word hier in Amos 1 vers 2. Wanneer die Here uit Sion brul, wanneer hy sy stem uit Jerusalem laat hoor, verdor die weivelde van die herders en verdroog die top van Karmelberg. Wat moet ons hoor as God soos 'n leeu brul? Twee dinge. En die eerste een klink dalk ongewoon. Troos. Maar tweedens ook 'n waarskuwing. Dis die twee dinge waarna ons vanoggend in die prediking gaan kyk. Maar voordat ons dit doen, moet ons eers die vraag beantwoord: in watter hoedanigheid praat die Here hier, of in die woorde van die teks, in watter hoedanigheid brul God hier? 'N mens besef dadelik dat die woord brul hier verwys na 'n oordeelsuitspraak van God. Hy is die leeu van Juda. En net soos wat 'n leeu brul voordat hy sy prooi verslind of sy gebied wil afbaken, so is die brul van God die aankondiging van sy regverdige straf op die ongeregtigheid en die boosheid van die nasies rondom sy volk. En as hy oordeel staan hier in vers 2, dan verdor die weivelde en verdroog die top van Karmelberg. 'N aanduiding dat daar geen plek op aarde is wat die Here nie sien of waar iemand sy oordeel kan vryspring nie. Geen plek nie. Wanneer 'n mens in die Bybel lees, veral in die Ou Testament, dat God sy oordeel uitspreek, dan val dit mens op dat hy dit meestal doen in sy hoedanigheid as die Here van die leerskare, die sterke, die almagtige, die groot koning. Ons lees byvoorbeeld in Psalm 10, dan praat die psalmdigter met God oor die feit dat die goddelose mense so wreedaardig omgaan met hulpelose mense en dit lyk so asof hulle dit doen sonder dat iemand hulle straf. En dan sê hy vir die Here, verbreek tog die magsgreep van die goddelose en van die misdadigers, straf sy misdade. Moenie een enkele van sy misdade verskoon nie. Dan voeg hy daarby, die Heere is altyd koning, die vyande is uit sy land verdryf. Hier is die klem op die groot koninklike mag van God, as het kom by die oordeel oor sy vyande. Enige iemand, of dit 'n individu is, of 'n nasie is, word die voorwerp van sy oordeel, as hulle teen hom in opstand kom, en sy beginsels van geregtigheid verbreek. En voor sy oordeel, en voor sy magtige optrede, kan niemand bly staan nie. Daarom word God se oordeel dikwels in verband gebring met sy heiligheid. Sy heiligheid wat 'n afkeer het aan onheiligheid, en van sonde, en van die boosdoener. Maar hier in Amos, is hier 'n verrassende ander klem op God se oordeel. Hy spreek hier sy oordeel nie in die eerste plek uit as die groot koning, of as die heilige nie, maar as die God van die verbond. Sy naam is hier Here, Jahwe. Daar die naam wat hy onder andere gebruik het in die 10 gebooie, wat ons net nou weer aangehoor het. Het jy gehoor hoeveel keer sê hy in die 10 gebooie, ek is die Here, jou God. Dit is die klem hier in Amos 1. Dis die Here, ons God, wat brul. Hierin lê die troos. As die Here brul aanvanklik, is dit nie om sy volk bang te maak nie. Dis as 'n troos bedoel. Wanneer die Here uit Sion brul staan hier, wanneer sy stem uit Jerusalem laat hoor, hoor u die plek van waar? Vanuit Sion en vanuit Jerusalem. Sion die tempelberg. Die plek wat hy bepaal het, waar sy volk hom moet aanbid. Die plek waar sy volk die offers moes bring vir hulle sonde. En daar in die allerheiligste van die tempel, het die Here sy heiligheid op die versoendeksel geskyn. Die simbool van sy teenwoordigheid by sy volk. 'N Heerlike troos vir die volk om te weet, God is by ons. Hy is 'n naby God. En as hy hier brul, dan doen hy dit nie uit die hemel nie, maar vanuit hulle midde uit tot die nasies wat reg rondom hulle lê. En as hy brul, dan moet die nasies weet, dis die God van Israel wat brul. En elkeen van hierdie nasies, behalwe een, word aangespreek en geoordeel juis oor dit wat hulle aan Israel gedoen het, aan dit wat hulle aan God se volk gedoen het. En elke keer, dan begin hierdie oordeelspraak met, selfs as hy net 3 keer gesondig het, sou ek sy straf nie herroep het nie, maar nou het hy 4de sonde gepleeg. Dis maar net 'n ander manier om te sê, die beker van onreg en van boosheid van hierdie nasie is nou vol, wat God betref. Hy gaan dit nie langer duld nie. Hoe maklik vergeet die mens, dat hy elke keer, elke dag, elke jaar besig is om die maat van sy of haar sonde vol te maak. Daar kom 'n dag dat die Here rekenskap gaan eis. Inderdaad is die Here genadig en stadig om toornig te word, soos die skrif sê, maar goddelose mense neem dikwels God se lankmoedigheid op as 'n bewys dat God nie bestaan nie. Hulle houding is, ek doen wat ek wil, daar gebeur in elk geval niks. Maar soos ons net nou ook gesing het in Psalm 33, die Here se oë gaan oor al die nasies en hy sien alles raak en veral dit wat sy volk bedreig. En as hulle daarmee aanhou, dan trek hy die streep. Mense dink so dikwels dat 'n mens nie die Here se oordeel en sy genade met mekaar kan versoen nie. Maar kyk hoe loop dit hier hand aan hand. Die Here spreek sy oordeel uit oor die nasies juis om sy volk te red, wat so swaar onder die goddelose optrede van hierdie mense ly. Dit sê baie vir ons oor hoe die Here met die wêreld en met die volkere omgaan. Sy oordeel oor die wêreld is die nouste verbind met die verlossing van sy kerk en die vestiging van sy koninkryk. Sal sy kerk onder die dwaase en bose optrede van die wêreld lê en hy doen niks? Kyk wat het hierdie nasies gedoen. Die word elke keer die hoofstad van die streek genoem, Damascus, Syrië. Hulle het die oorlogsgevangenes uit Gilead en Israel met die grootste wreedheid mishandel en hulle lyke geskend. Gaza, die hoofstad van die Filistyne, en Tyrus van die Fenisiërs. Hulle het ten spyte van 'n ooreenkoms wat hulle gehad het, talle Israeliete as slawe aan Edom verkoop. Soms hele gemeenskappe weggevoer en verkoop as slawe en bloot net om geld te maak. Hoe goedkoop was die lewe vir hulle nie. Die Edomiete het Israel vervolg en elke geleentheid gebruik om met ongebreidelde woede die swaard teen hulle op te neem. Hoewel hulle bloedbroers was, afstammelinge van Isak. Die Ammoniete, die afstammelinge van Lot, het in 'n poging om hulle grondgebied te verbreed en uit te brei Gilead binnengeval en feitelik die hele bevolking uitgeroei en die verskriklikste dinge met die mense aangevang. Selfs swanger vrouens oopgesny staan hier. Die Here se oordeel uitsprake oor hierdie nasies vir dit wat hulle sy volk aangedoen het. Dit het almal waar geword. Ons gaan nie nou daarop in die geskiedenis hê dit bewys. Dit maak 'n mens se oë nogal oop vir dit wat rondom jou gebeur in die wêreld, die oorloë, die aardbewings, die onrus, die terroriste aanvalle, die vloede, die brande. Is dit maar toevallig? Is dit maar die normale verloop van sake? Iets wat jy verwag nou maar normaalweg moet gebeur? Almal sê later in hoofstuk 3, sal daar 'n ramp oor 'n stad kom as die Here dit nie gebring het nie. Ons is nogal geneig, broeder en suster, om sekere goed mis te kyk. Om nie net die Here se hand in ons eie lewens soms mis te kyk nie, maar ons doen dit ook in die wêreld gebeure rondom ons. Dat ons dit nou maar aanvaar as iets wat maar 'n normale gang van sake is. En ons sien nie die Here se hand daarin nie. Sien ons ook dalk daar die Here se hand raak of het ons dalk 'n slagoffer geword van die siening dat die wêreld geskiedenis is maar soos 'n ou horlosie wat opgewen is en nou maar moet afloop tot die veerpap is. God heers as koning oor die hele aarde. En hy het alle mag in die hemel en op die aarde en hy het dit aan sy seun gegee. Hy eis gehoorsaamheid aan sy seun van almal op hierdie aarde, nie net van sy kerk. Die Here eis dat Rusland in Korea, in Libanon, in Nigerië, in Zimbabwe, in Suid-Afrika en sy regerde sal buig voor sy seun Jesus Christus. En as hulle dit nie doen nie, dan moet hulle hom hoor brul. En sy brul van oordeel het nie net eendag effek wanneer elke knie sal buig nie, maar reeds nou al. Rampe gebeur nie maar net nie. Die Here bring dit ook oor lande en nasies en veral waar hy nie geëer word as God nie. En waar die wreedaardige en korrupte optrede van maghebbers dit vir sy kerk moeilik maak om te bestaan. Hy hoor die noodroep van sy kinders wat swaar kry onder die skynbare, onaantastbare, bose optrede van nasies en hulle owerhede. Baie owerhede wat hulle nek styf maak teen sy seun, die koning van die konings, die leeu van Juda. Ja, die Here brul. Maar dit is 'n vertroosting vir ons, want hy is sy verbond met sy volk getrou. Sy brul teenoor die nasies is om ons te beskerm. Laat mens dink aan Efesiërs 1 vers 22. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van sy kerk. Maar is ook 'n waarskuwing, nie net 'n troos nie. Die Here brul teenoor die nasies, maar sy volk kan dit hoor, want dit word vanuit hulle midde gedoen en moet dit hoor. Maar benewens die feit dat hulle dit as troos moet ervaar, is daar nog 'n ander rede ook. En daardie rede is nie dat hulle moet verlekker in die ondergang van die goddelose nie. Die Here brul nie teenoor die nasies sodat sy kerk moet sê boontjie kry sy loontjie nie. Hy brul nie teenoor die nasies om sy kerk aan die slaap te sis, sodat hulle moet dink die donder weer slaan elders nie. Die ander rede is dat sy volk opnuut onder die indruk moet kom dat hulle God, 'n heilige God is wat nie die sonde verdra nie, nie die boosheid en die opstand van die nasies nie, maar ook nie die sonde van sy verbondsvolk nie. Kyk bietjie na die volgende skets op die bord, dan sal u sien watter onheilspellende manier die Here God sy oordeel uitspreek. 'N Israeliet wat in Amos se tyd geleef het, in die geografie van hulle wêrelddeel geken het, sou in die volgorde waarin Amos die nasies genoem en in die plekke waar hulle geleef was, duidelik gehoor het watter onheil daarin waars verskuil is. Die volgorde waarin dit genoem word, laat 'n mens onwillekeurig dink aan die vlug van 'n roofvoël wat in sirkels al hoe nader en nader aan sy teiken vlieg. En dit beklemtoon die soewereiniteit van God oor alle nasies. Dit begin in die noorde by Damaskus, dan Gaza, dan Tyrus, dan Edom, dan Ammon, dan Moab, en uiteindelik Juda en Israel. En die oordeel uitsprake oor Juda en Israel kom later in die boek, waarop ons nie nou tyd het om in te gaan. Ons moet onthou dat Amos uit Tekoa kom, wat in die suide in Juda geleef was. Heer het hom na die noorde gestuur, na Israel toe. Dit is nou 200 jaar na die skering van die ryk. In Juda het die twee stamme ryk in Jerusalem aanbid, en Israel het die 10 stamme ryk in Samaria aanbid. En hierdie twee ryke het sy kerk in die Ou Testament gevorm, en soos dit later in die boek al hoe duideliker word, het die wêreld ook ongelukkig in die kerk begin insluit. Juda en Israel het groot voorspoed geniet, en hierdie rykdom en gemak het hulle dikwels laat vergeet, dat die Here in sy verbond van hulle geëis het, dat hulle sy wet sal nakom, en gehoorsaam aan hom sal leef, en hom sal lief hê as die enigste ware God. Hulle godsdienst het ongelukkig met die tyd blote uiterlike godsdienstige rituele geword, waarmee hulle hulle gewetens probeer sis het. Daar was geen persoonlike verhouding meer met hulle God nie. Daarom dat die sirkel al hoe nader trek. Broeder en suster, hoor die Here se brulstem teenoor die wêreld. Hoor hoe dit al hoe nader kom. Dit is al in ons eie parlement hoorbaar. Hoor dit en neem opnuut jou toevlug tot die Here Jesus Christus wat God gegee het as die middelaar van die verbond om ons sondes weg te neem sodat ons sonder vrees en bewering naby ons God kan kom. Naby hom kan leef en eendag ons Here Jesus op die wolke sien kom as ons verlosser. Nie as ons regter. En laat ons nie ons taak as kerk versaak om teenoor die wêreld en sy maghebbers ook ons stem te laat hoor nie. Ons het 'n profetiese taak om te praat as die owerheid en politici nie optree in 'n ooreenstemming met God se wil nie. Ons moet dit doen al wil hulle die kerk se stem stil maak. Omdat hulle net bereid is om te luister na sogenaamde geleerde raadgewers. En dit alles moet Jesus Christus voorgehou word as die hoof van die kerk en die koning van die konings. Terwyl ons onthou wat die Here in Esegiël 33 vers 11 sê, so seker as ek leef, sê die Here my God, ek wil nie hê die sondaar moet deur sy sonde sterf nie. Ek wil hê hy moet van sy optrede afsien en hy moet lewe. Bekeer julle. Waarom wil julle sterf? O Israel. Amen. Kom ons dank. Ons Vader in die hemel, dankie dat ons U ons God kan noem. Nie omdat ons U gekies het as God nie, maar omdat U op ons lewens beslag gelê het en met ons 'n verbond aangegaan het en U self aan ons verbind het met liefde en met trou. Here, dankie vir die troos wat ons het om te weet dat U regeer oor alles en almal. Want soms word 'n mens bang as jy sien watter mag konings en diktators in hierdie wêreld soms het. En hoeveel lewens hulle verwoes in hulle optrede. En hoeveel dreiging daar soms in hulle uitsprake is. Here, maak ons oë oor vir U brulstem teenoor hulle. Dankie dat ons weet dat daar 'n dag gaan kom dat elke knie voor U sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. Maak ons oë oop vir U werke in die wêreld rondom ons. Maar ons moet ook voor U bely, o Here, dat ons dikwels ontrou is aan die verbond waarmee U met ons wat U met ons gesluit het. Dat ons ook dikwels nie werklik naby U leef nie. Herinner ons opnuut daaraan dat ons Here Jesus Christus die weg en die waarheid en die lewe is. Die weg na U. En wanneer ons hom omhels in die geloof, is daar vir ons lewe tot in ewigheid. Ons bid dat U dit vir ons sal gee. Ons dank U Here vir U woord. Laat ons getrou daaraan bly. Seën ons op hierdie dag verder en gee ons die genade om ook in die week wat voor lê soos U kinders te leef in 'n wêreld wat van U niks wil weet nie. Ons vra dit om Jesus Christus ontwil. Amen.